Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdībām kopīgiem spēkiem ir jāizstrādā vienota pieeja, lai mīkstinātu COVID-19 krīzes negatīvo ietekmu uz valstu ekonomikām. Šādu viedokli pauž Saeimas deputāts Baltijas asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns. Pēc Vucāna domām ir jāveic vienota pasākuma krīzes seku mazināšanai sociālajā un nodarbinātības jomā, kā arī jāveicina reaģēšanas spējas krīzes apstākļos. Par godu skolas beigšanai un atestātu saņemšanai svinīgs pasākums ir pieļaujams, tomēr rēķinoties ar epidemioloģiskās situācijas attīstību. Šādu viedokli pauž valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks. Savukārt saviesīgā daļa skolniekiem gan būšot jāsvin mājās ar tiem ģimenes locekļiem, ar kuriem skolnieks ikdienā dzīvo kopā, tā piebild Catlaks. Lietuvas valdība pagarinājusi COVID-19 krīzes dēļ noteikto karantīnu līdz 31. maijam, bet būtiski atvieglojis vairākus līdzinējos ierobežojumus. Jau no pirmdienas 11. maija Lietuvā darba, biznesa vai studiju nolūkā varēs iebraukt Polijas pilsoņi, bet no piektdienas 15. maija būs atļauts brīvi ieceļot Igaunijas un Latvijas pilsoņiem. Nedz uz Polijas, nedz uz Baltijas valstu pilsoņiem netiks attiecināta prasība par obligātu 14 dienu pašizolāciju. Madonna, Roberts De Niro Jane Fond un virkne citu slavenību un zinātnieku atklātā vēstulē Francijas laikrakstā Le Monde aicinājuši pēc jaunā koronavīrus pandēmijas neatgriezties pie normālā un īstenot radikālas pārmaiņas, lai palīdzētu glābt planētu. Vēstulē aicināts izbeigt neapvaldīto paternieciskumu un radikāli mainīt ekonomiku. Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains laiks, ziemeļ-ziemeļ-rietumu vēža brāzmās 10 līdz 15 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 11 plus 14 piekraste plus 8 plus 11 grādi. Rīgā spoži spīdēs sauli, vēja ātrums brāzmās sasniegs 14 metri sekundē un gaisa temperatūra Rīgā plus 10 grādiem, bet pat laban Latgalē plus 5 plus 6, Vidzemē plus 4 plus 6, Rīgas apkārtnē plus 6 grādiem un Kurzemē plus 1 plus 6. Radio skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nepulu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.